Слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бланейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пасля афіцыйных перамоваў у Менску еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра Вальнер выступіла з публічным зваротам да беларускай грамадскасці. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызвалення палітвязняў, правядзення дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. Выступ спадарыні Ферэра Вальнер перад журналістамі разам з іншымі слухала наша корэспандэнтка Алена Струва.
Беніта Ферэра Вальнер заявіла, што Брусель надалей чакае выканання Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі: рэфармаванне выбарчага заканадаўства, вызваленне палітвязняў, выканання правоў апазіцыі, правоў СМІ, правоў няўрадавых арганізацый. Беларусь разглядаецца як суверэнная дзяржава з багатай гісторыяй. Яна падарыла свету нямала знакамітых мастакоў, пачынаючы ад Шагала. Мы з боку еўразвязу не можам вучыць краіну, што ёй рабіць, аднак мы можам абяцаць, што будзем адкрытымі і дружелюбнымі суседзямі. Я прыехала сюды, каб казаць, што калі Беларусь будзе разам з Еўропай, мы будзем вітаць яе. Спадарыня Ферэра Вальнер дадала, што еўразвяз гатовы дапамагчы Беларусі ў сувязі з эканамічным крызісам. Спадарыня Вальнер падкрэсліла, што ў еўразвязу маецца магчымасці для супрацоўніцтва з Менскам па пераадоленню яго наступстваў. У невялікім інтэрв'ю, якія свабодзе ўдалося ўзяць у спадарыні Ферэра Вальнер, літаральна за хвіліну перад яе выступам перад дыпламатамі, грамадскасцю, журналістамі, еўракамісар паведаміла, што чакала гэтай сваёй сустрэчы і гэтага свайго першага візыту ў Менск 4 гады. У якасці галоўнага выніку візыту, дарэчы, першага візыту ў Беларусь з боку еўрапейскага камісара, яна назвала: «Галоўнае, што гэта сустрэча ўвогуле адбылася. Ёй вельмі задаволеная, яна была вельмі адкрытая. Я спадзяюся на яе плённы працяг». Ферэра Вальнер удакладніла, што агучыла беларускаму кіраўніку спадзяванні еўразвязу. Паводле яе слоў, у беларускага кіраўніцтва пасля прыпынення санкцый еўразвязу ёсць шанец і час да снежня, каб прадэманстраваць, што Беларусь гатовая да супрацоўніцтва з Еўропай. Спадарыня еўракамісар выказала сваю задаволенасць у звязку з тым, што яе прамова адбываецца менавіта ў гатэлі «Еўропа», дзе вывешаны сцяг еўразвязу. Яна спадзяецца, што амбасадары іншых краін, у тым ліку і Расіі, на гэта не пакрыўдзяцца. А вось меркаванне адносна прамовы Ферэра Вальнер некаторых беларускіх палітыкаў. Александр Калякін:
«Ну, я і перед візітом говорил, што ожидать, што что-то сразу изменится, і візіт высокопоставленного чиновника Еврокомиссии что-то изменит реально в Беларуси, это было наивно, поэтому ему услышали сегодня от госпожи Вальнер, что состоялся откровенный обмен мнениями, как бы карты положены на стол, и каждый волен делать то, что он посчитает нужным. И в тех и в других случаях есть определенные риски, есть определенное окно возможностей для того, чтобы продвигаться».
Александр Казулин:
«Разумелось, что мы чекали, что будет больше уваги дадено на ситуации с правами громадян, с тем, что у нас у тюрьмах помирают люди, но ускользь было сказано о том, что диалог повинен идти не только в галине экономики и энергетики, но а так само и в галине демократии, прав и свобод громадян. Мы сподіваемся, что вот в ходе перемов было вельми четко и жестко выказана позиция Ферэры Вальнер, бо я ведаю ее принциповость и думаю, что то, что она зараз услух не сказала, то это было выказано при особистой встрече с Павлом Лукашенко».
Гэта было меркаванне Александра Казуліна. Таксама сёння ў Менску адбылася сустрэча Беніты Ферэра Вальнер з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым. Яна заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусю. Аднак яна адразу папярэдзіла, што крокі Брусэля на сустрэч Менску магчымы толькі пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч еўразвязу. У прыватнасці, да канца году выканае 5 згаданых умоваў дэмакратызацыі краіны, расказвае Уладзімір Глот.
Еўракамісар назвала сваю сустрэчу з кіраўніком Беларусі вельмі прадуктыўнай.
«Магу вам сказаць, што мы мелі вельмі прадуктыўную размову па ўсіх пытаннях. Яна цягнулася 2.5 гадзіны. Мы абмеркавалі ўсе дэталі. Мне падалося, што прэзідэнт вельмі ўважліва прыслухаўся да маіх словаў. Я думаю, што гэта быў добры старт таго, што, я спадзяюся, будзе эпохай у нашых дачыненнях».
Александр Лукашэнка ў час размовы са спадарыняй Ферэра Вальнер абверг выказванне тых палітыкаў, якія гаворыць, што ён вядзе нейкую гульню з Европой.
Чаго мы хацем ад Европы? Чтобы Европа понимала, что Беларусь это не только географический центр этого континента, что здесь живут очень порядочные, честные и трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. Мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом.
Бенита Феррера-Вальнер так само выказалась за доброе дочинение Брюсселю и Минску. Але она нагадала, что Евразвязь и Еврокомиссия чекают от Беларуси выполнения головных умов демократизации страны. Это совместная праца с Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ у справе изменения выборчого законодавства Беларуси, каб наступные выборы проходили поводле нового законодавства. А кроме того, это свобода медиев, свобода сходов, регистрация недержавных организаций, вызволение политзневоленных. Бенита Феррера-Вальнер говорила с Александром Лукашенко так само про финансовую допомогу, визы и правы человека. Принамсі, еврокомиссар поведомила, что Еврокомиссия прикладає намагання, каб Европейский банк реконструкции и развития, а так само Европейский инвестиционный банк оказали фінансову допомогу Білорусі. Спадарення Феррера-Вальнер сказала журналістам, що у часі перемови у Мінську повставало питання про зменшення кошту візов для громадян у Білорусі. У приватності білоруський бок жадає, каб віза потаніла з 60 до 35 євро. Я підтримую цю пропанову і постараюся довести необхідність гетага до країнів, які уваходять у Євразв'яз, зазначила еврокомісар у справах знешніх сувязів Бенита Феррера-Вальнер.
Передавал Владимир Глот. Сегодня ранницей перед перемовами с официальными белорусскими уладами Бенита Феррера-Вальнер встретилась с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурядовых организаций. За ходом этих встреч сочила наша корреспондентка Инна Студзинская.
Пачатку спадарення Феррера-Вальнер гутарыла з лідарамі апазіцыі Анатолем Лябецькам, Александрам Казуліным, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам, Станіславам Шушкевічам, Вінцуком Вячуркам. Паводле старшыні АГП Анатоля Лябецькі, прадстаўніца Еўразвязу назвала галоўнай задачай інтэграцыю Беларусі ў Еўропу. Яна паабяцала спрыяць таму, каб апазіцыя была ўцягнутая ў працэс перамову пра выбарчае заканадаўства.
Яна дакладна ведае сітуацыю, пералічыла па пунктах, што было зроблена. Позитивная, разом с тем означает, что это недостатково, что тут есть прогресс, например, обменять кропковые санкции в отношениях до особных белорусских чиновников. Зробила акцент на том, что у них есть разумение, что влада ожидала попрацовать только в экономической сфере, але супраца помир Брюсселем и Минском может исти только одночасово и по экономике, и по демократизации Беларуси.
Оппозиция пропоновала Еўразвязу выкарыстоўваць наступную стратегию у дачынення до официального Менску. Кредиты у обмен на политический диалог внутри страны и поширение гандлю у обмен на свободные выборы. Особно еврокомиссар у справах внешних связей Бенита Феррера-Вальнер встретилась с представниками неурядовых организаций. Поводле слова Алиса Беляцкого, для спадарни Вальнер было вельми важно почуть про проблемы неурядовых организаций, увогуле про то, что отбывается с правами человека, как раз перед встречами с министром замежных справов и керовником державы.
Мы сгадывали про Максима Дашука, мы сгадывали про худкую справу Артема Дубского. Так само говорилось про тяжкое становище со здоровьем спадара Тухойча. Так само я в приватности говорю про проблему с регистрацией неурядовых организаций. Мне сдалось зрозумелым, что спадарня Вальнера как раз находится у контексте всех позначенных нами проблем. И она довольно обознанный политик. Меркую, что те пытания, как она будет ставить перед официальными чиновниками Беларуси и перед Лукашенком, будут иметь острый принциповый характер.
Спадарня Вальнер отзначила, что для развития отношений помеж Еўразвязам и Беларусью потенциал есть, але многое будет залежать от того, что отбывается внутри страны, что робит сама Беларусь, официальный Минск для демократизации своей державы, каже старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина.
Она нагадала так само про то, что Еўразвязам было пропоновано 5 рекомендаций, но и отзначила, что на приконце минулого года было на видовоку просовыванию перед, а зараз этот рух заповолился. Ну и сам формат встречи, он больше все-таки был скерован на выслуховывание запрошенных. На угол у господарини Вальднер вельми принциповая позиция у дочинения до правов человека, до правов, связанных со свободой слова, со свободой и правом на отримание информации.
На думку удельников встречи, Бенита Феррера Вальднер добре разумеет, что без змены выборчего законодавства у Беларуси не будет никаких изменений.
Рассказывала Інна Студзінская. Еще раз нагадаю слухачам еврокомиссару справе внешних сувязей и политики добросуседства Бенита Феррера Вальнер провела у Менску перемовы с Александром Лукашенко и Сергеем Мартыновым. Она поведомила про 5 потребований евразвязу до Беларуси, серед их вызволения политвязнев, проведение демократичных выборов и гарантии права оппозиции и незалежных медиев. Вы слушаете Радио Свобода. И зараз зверніть увагу на эту информацию.
Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юры Дракахурст.
Сёння другі выпуск «Акцэнтаў свабоды». Вы пачуеце перадачы з раздзелаў кнігі «Выбарчыя ростыні» і «Вуліца Плошчы». «Акцэнты свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 17:18. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўракамісар у справе знешніх сувязяў Бенита Феррера Вальнер правяла ў Менску перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Сергеем Мартыновым Бенита Феррера Вальнер заявила, что спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях с Беларусью. Перад сустрэчай с официальными белорусскими представниками Бенита Феррера Вальнер сустрэлася у Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов у Иране у эту краину выправилася белорусская делегация на чале со старшинем Совету Республики Национального Сходу Борисом Батуром. Сёння день памяти Василя Быкова. 6 гадоў тому, 22 червня 2003 году, письменника не стало. Завтра, 23 червня, беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку зноў можа атрымаць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Са Страсбуру, паведамляе Валентин Жданко.
На великой мапе у Страсбуры сирот евроазиатского континента, Украины, якого объединовая паре белая пляма, что полторая обрысы Беларуси. То, что на велизной просторы от Сахалина до Гренлянды есть эта белая пляма, анахронизм, сказал сегодня подчас брифингу у Страсбуры Жан-Луи Лоран, керовник генеральной дирекции по демократии и политичных питаниях паре. Я спитал его, как хутко Беларусь может пройти той шлях, что был спынен у 96-м годе, и стать полноправным сябром паре. Господар Лоран потлумачил, что завтра, коли евродепутаты подтримают проект резолюции, подрихтованный по выниках доклада с докладчика паре по ситуации в Беларуси Андрея Рыгони, статус адмыслово запрошенного будет вернуты одразу. Але после этого евродепутаты что год будут вертаться до этого питания и вырашать, ци варто таки статус продолжать. Шлях до полноправного сябровства у организации может занять не один год. Например, России для этого потребовалось 6 год, а Черногории 3. Нагадаю, Беларусь у 93-м годе уже отримливала статус адмыслова запрошенного у паре. Однако после проведенного у 96-м годе конституционного референдума, выники якого не были признаны демократичным светом, этого статуса она была позбавлена. Все лето 26 травня политкомиссия паре проголосовала за вертание Беларуси до этого процессу. Сегодня подчас брифингу Жан-Луи Лоран нагадал, что Рада Европы на протягу минулых 12 годов провала разные способы воздействия на белорусское керовництво. Выники политики изоляции тяжко назвать пленными, тому теперь гучить еще больше голосов у подтримку диалогу. Это, однако, зусім не означает, что Рада Европы не зауважает альбо игноруя великие проблемы в галине права у человека, якія застаются у Беларуси невырашенными. Але у европейских политиков есть сподевание, что у уздзейнічаць на беларускі рэжым, яны змогуць больш плённа, калі депутатам з Мінску будзе адкрыта дарога ў Страсбург. Тут у Страсбуры на заўтрашніх слуханнях будуць прысутнічаць дзве дэлегацыі. Афіцыйную ўзначаліць віцэ-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, дэлегацыю ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Са Страсбуру перадаваў Валентин Жданко. Тым часам Вольфганг Водарк, депутат Бундэстагу ад фракцыі сацыял-дэмакратаў і намеснік кіраўніка нямецкай парламенцкай дэлегацыі ў Парэ, заявіў, што аднаўленне гасцявога статусу Беларусі ў Радзе Еўропы першы крок у справе збліжэння паміж гэтай краінай і арганізацыяй. Сваю заяву нямецкі палітык зрабіў напярэдадні сённяшняга адкрыцця сесіі Парэ ў Страсбуры. Паводле Водарга, каб стаць сябрам Рады Еўропы, Беларусі спатрэбіцца некалькі гадоў. Як нашы слухачы ўжо ведаюць, у Тэгеране адбыліся збройныя сутычкі паміж паліцыяй і прыхільнікамі іранскай апазіцыі. Паводле афіцыйных крыніцаў, падчас супрацьстаяння загінулі каля 20 чалавек, сотні параненыя. Апаненты ўладаў дамагаюцца перагляду афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Як можна ацаніць выбух актыўнасці іранскай апазіцыі? Ці ёсць шанец на перамогу ў таталітарнай краіне? Меркаванні беларускіх экспертаў сабраў Ігар Карней.
Цягам выходных у Іране узятыя пад варту блізу паўтысячы ўдзельнікаў маніфестацыі. Аднак лідар апазіцыі Мерхасейн Мусаві заявіў пра намер працягваць барацьбу за скасаванне вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, нягледзячы на патрабаванні ўладаў спыніць пратэсты. Выступаючы перад сваімі прыхільнікамі, Мусаві заклікаў іх абвясціць агульнанацыянальную акцыю непадпарадкавання, калі яго арыштуюць. Нагадаем, што масавыя выступы ў Тэгеране пачаліся пасля абвешчанай уладамі 12 чэрвеня перамогі Махмуда Ахмадзінеджада на выбарах прэзідэнта. Апазіцыя сцвярджае пра масавыя падтасоўкі. Ці можна на прыкладзе Ірану казаць пра чарговую каляровую рэвалюцыю, гэтым разам у сэрцы мусульманскага свету? Вось што з гэтай нагоды кажа каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Змітер Бандарэнка.
У гэтым ёсць агульнасць таго, што адбываецца ў Іране. Гэта носіць сусветнае значэнне змагання за свабоду. Безумоўна, там ёсць свая спецыфіка, таму што гэта нават не свецкі. Там ёсць духоўныя кіраўнікі, але мы бачым, што падзеі ў Іране дзельнічаюць і людзі, якія працавалі ва ўрадзе пры Аятале Хаменеі, і шмат духавенства. Змаганне за свабоду не мае нацыянальнасці, не мае геаграфічнага аднаго пункта. І ў гэтым сэнсе, безумоўна, людзі хочуць жыць пры дэмакратыі, людзі хочуць жыць пры свабодзе.
Тое, што вось такія сілавыя разгоны прадказальна з улікам спецыфікі зноў жа.
То, што заўсёды жорстка дзейнічалі так званая стража ісламскай рэвалюцыі, паліцыя і вайсковыя часткі ў Іране, мы это ведаем. Шмат ужо выступленняў студэнтаў былі ў розныя часы падаўлены. Выклікае ў здзіўленне і павагу менавіта мужнасць іранскага народа, у першую чаргу іранскіх жанчын. Это азначаюць медыя, усе назіральнікі за падзеямі ў Іране.
Экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў, палітык Сергей Гайдукевіч, знаёмы са спецыфікай неспакойнага рэгіёну. Пачынаў вайсковым дарадцам на блізкім усходзе, наведваў у складзе афіцыйных дэлегацый розныя мусульманскія краіны. Ён лічыць, што такое развіццё подеял целком прогнозованное.
Все движется. Эти регионы тоже изменились, и гражданское общество, оно имеет свойство развиваться везде. От этого избежать невозможно. Вот сейчас в виде развития технологий, конечно, идет оседание очень большое. События, которые происходят, они давно уже назревали, и не обязательно какой-то отпечаток наложат, чем бы они ни кончились. Масса людей, которые вышло и останется при своем мнении, будут добиваться того, что они хотят. Это новое в арабском мире, но неизбежно.
Меж тым, белорусское кіраўніцтва протягивая развитие стасункі з афіцыйнымі ўладамі Ірану. Так бліжэйшым часам плануецца паседжанне сумеснай беларуска-іранскай транспартнай камісіі. Дзеля перамоваў чакаецца візіт у Менск дэлегацыі Міністэрства шляхоў зносінаў Ірану на чале з кіраўніком ведамства. Гэтаксама сёлета запланаваныя візіты ў Беларусь дэлегацыі Міністэрства прамысловасці, сувязі і замежных спраў.
Расказваў Ігар Карней. Я дадам, што сёння ў ахопленых хваляваннямі апанентаў Ахмадзінеджада Тэгеран выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барысом Батурам. У склад дэлегацыі ўвайшлі сенатары, дэпутаты, а таксама кіраўнікі буйных прамысловых прадпрыемстваў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень.
Сегодня день памяти Василя Быкова. 6 годов тому, 22 червня 2003 года, письменника не стало. Василь Быков покинул этот свет в день початку войны, с якой был связан лёс большинства его героев. Рассказывая Валентина Аксак.
На войне не бывае хэппі-эндаў. Хто б не перамог у ёй, яна нясе сваім удзельнікам невыносны боль і безвыходнасць жыццёвай сітуацыі, пазбаўленай свабоднага выбару. Так бывае на кожнай вайне. І ў гэтым праўда твораў Васіля Быкава. Не выпадкова ж амерыканскія чытачы пісьменніка пазнаюць у іх сваю вайну ў Афганістане і Іраку, гаворыць доктар філялогіі прафесар Міхась Тычына.
Недавно такая размова была з амерыканскім прафесарам, які прасіў напісаць прадмову да перакладу на англійскую мову «Мёртвым не баліць», і ён параўнаў тое, што адбывалася з героем аповесці Васіля Быкава, з тым, што перажывалі многія яго студэнты, якія пабывалі ў Іраку, Афганістане, чытаць, у тым ліку і амерыканскі, шукае адказы на свае асабістыя глыбокія пытанні, ну і, відаць, знаходзіць такія адказы. Быкаў – гэта унікальны літаратар, мацней і праўдзівей за яго, бадай, што ні ў заходняй, ні ў савецкай літаратуры ніхто не сказаў пра вайну.
І пра перадваеннае і паваеннае жыццё ў Беларусі з раскулачваннямі, прымусовым згонам вольных сялян у калгасы, знішчэннем нацыянальнай інтэлігенцыі, культурных каштоўнасцяў, палітычных і духоўных свабодаў таксама ніхто з літаратараў праўдзівей за Быкава не сказаў. Першы лаўрэат прэміі імя Быкава за свабоду думкі, паэт і сябра пісьменніка Рыгор Барадулін, кажа, што там, дзе Быкаў, там Беларусь.
Сегодня один из самых шумных дней для Беларуси. Але будем все тешить надеи, что Василий Быков будет жить в наших сердцах, в сердцах поколения. Он осветлил тембру нашего життя, и он останется вечно. Слово покидая зорный след, по его святарить Бог покликал. Еще не ведая вельможный свет, Беларусь державит там, где Быков.
Сёлета прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі атрымаў мастак Алесь Пушкін. Ён успрымае гэтую высокую адзнаку як ухвалу жыццёвых і творчых ідэалаў, якія ён выснаваў на прыкладзе Быкава. Гэта паводле ягоных словаў.
Шчырасць, Беларусь, ідэалы 25 сакавіка дэмакратычнай краіны, канстытуцыі дэмакратычнай каштоўнасці 94 года і нармальны еўрапейскі кантэкст нашай нацыі, бо мы не азіятчына. Аптымістычна працаваць на карысць сваёй Беларусі і на Беларусі, не ўцякаць з Беларусі.
Гаварыў мастак Алесь Пушкін, сёння 6 гадоў, як Васіля Быкава няма з намі. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Агульны сход сябраў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне Лявона Баршэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Канчатковы выбар будзе зроблены ўвосень на з'ездзе партыі. З гэтай нагоды слухач задае пытанне.
Большой вопрос к Борщевскому. Он что, поздняка уже списал на пенсию? Если да, тогда я начинаю агитацию за Лукашенко, которого ненавижу. Жду ответа или комментария. Лявон Могилев.
Отказывая Лявон Баршчэўскі.
С подарком Пазняком у нас добрые отношения. Спадзяюся, мы летом сустрэнемся з ім і абгаворым далейшыя перспектывы. Ніхто яго на пенсію не спісваў, і мы трымалі прыватнасць тую заяву, якую ён падпісаў разам з вядомымі дзеячамі перад самітам у Празе. Но сапраўды, калі говорить про балатаванне на прэзідэнта, то ўжо напэўна пакаленне 50-х, а можа 60-х гадоў. Но больш перспектыўна ў сэнсе вылучэння. Гэта абсалютна не зніжае рычнага слову спадара Пазняка перад нашай незалежнасцю.
Сёння 22 чэрвеня спаўняецца 68 гадоў з дня нападу гітлераўскай Нямеччыны на сталінскі Савецкі Саюз. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
68 год, як нямецка-фашистская Германия напала на СССР, а могло зарыться и на дворот. Чем больше мы отдаляемся от тех часов, тем больше лусни появляется вокруг тех подей. Зараз до державных СМИ допускаются только те ветераны войны, которые относятся до категории честных. Есть еще одна категория людей, которая пережила войну. Это дети военной пары. И они шмат чего ведают и памятают, але их успомины не вписываются в агульную концепцию хлусни. Особисто я в 1941 году во умовах оккупации пошел в первый класс. Хутка светок войны зусім не застанется. Настанет полная свобода для хлусни. Илья Копыл, город Минск.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу.
Шановная свобода! Лукашенко и его вертикаль. Народ сделали рабами. А раз мы рабы, значит отсутствует национальная культура, традиции, язык. И люди живут как кочевники. Вокруг беспредел властями и безразличия к народу.
Керівники Российской империи и белорусский президент осуждены на неприязность во взаимоотносинах, хоть и потребны одны одному. Черговый раз дали за сходу зрозуметь, как Лукашенко не залицался на Кремль, только мара не покидая. Не зарма стактанно отдавались туды молочные выроды от белорусских коровок. Але, як стомились белорусы от политичного крику нашего керівника, то любовного, то ворожего. Но живут же, працуют спокойно громадяне недалекой Швейцарии, например. Ці ў якой яшчэ еўрапейскасці, аж зайздрасць бярэ, колькі нам яшчэ атрымліваць стрэсы, што нам не здароўя Чорнобыля не хапае, бясконцыш так прадаўжацца не можа і не будзе. А тым часам беларус усё больш апаноўваюць нездаровыя, мягка кажучы, з'явы ў грамадскай супольнасці. Варожасць людзей адзін да аднаго, нават подласць, п'янства, моладзь адарваная ад нацыянальных набыткаў, ад беларускіх каранёў співаецца. Самай старажытнай у свеце прафесіі займаются и молодые хлопцы, або гроши. Пожилые люди, жанчыны, не обороненные не только на вёсцы и у городе. Чомусь об гэтым молчить БРСМ, державная телевизия. Только отдана кому, поливая брудом, лепшее, что маем, оппозиционную молодь и людей, отданных Беларуси.
Гэта была перадача «Звонкі на свабоду», выпуск вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго чытаем. Адразу пасля яго фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу «Акцэнты свабоды».